Գլուխ 3-րդ
Մաս առաջին
Թիկնապահ զորքին առանձնացնելով և ճամփելով հատուկ մի զորանոց, որ գտնվում էր քաղաքի հարավային մասում. Հույն պաշտոնյաները թագավորին իր շքախմբով առաջնորդեցին քաղաքի գրեթե ծայրում գտնվող մի երկարկանի շենք, որ շրջապատված էր պարսպապատ ընդարձակ մի պարտեզով, ուր երկար շարքեր էին կազմում թզանիները, ձիթենիները և նարնջի ու կիտրոնի ծառերը. Եվ այդ ամենը եզերված էր նրբատերև թթենիներով, որ պարիսպների երկարությամբ կանգնած, ասես պաշտոն ունեին ազնիվ նուրբ ծառերը դրսից պաշտպանելու։ Իսկ այդ պարտեզի ներսում տիրում էր կարգ, մաքրություն։ Տունը, որ շինված էր ճերմակավուն քարից, բազմաթիվ լուսամուտներով և քարե պատշգամբներով, թվում էր իշխանական դղյակ, որի նմանը պապը Երեմյան և Բաթը շատ էին տեսել Բյուզանդիոնում։ Դա ինչպես հետո պարզվեց, եղել էր Հուլիանոս ուրացողի պալատը, որտեղ նա, մայրաքաղաքի աղմկալի կյանքից հետո, գալիս էր 1-2 ամսով հանգիստ առնելու։ Հիմա թեպետ թողնված և նախկին փառքից ընկած, ուր այլևս կայսրեր չէին իջևանում։ Նա այնուհանդերձ պահպանել էր իր նախկին շուքը և վեհությունը, ինչպես պառաված մի գեղեցկուհի, որ չի կորցնում ազդիվ ձևերը և դեմքի նուրբ գծերը։ Թագավորը իր շքախմբով տեղավորվելով այդտեղ, գոհ մնաց հարմարությունից։ Պապին հատկացրին վերին ամբողջ հարկը, որ կահավորված էր բյուզանդական բազմոցներով, գործվածքներով, վարագույրներով, արևելյան գորգերով, ջահերով և աշտանակներով։ Բացի հարմարությունից, այդտեղ կային և բազմաթիվ հույն սպասավորներ, ինչը շքախմբի մարդկան զարմացրեց, թե ինչու այդքան շատ են դրանք։ «Սրանք ովքեր են?» հարցրեց մեկը, մի հյուրընկալ հույնի։ «Ձեր թագավորի համար սպասավորներ»։ «Մեր թագավորի հետ եկել է, սակայն նրա սպասավորների մի մասը»։ «Իսկ հյուրասիրությունը պարտավորեցնում է, որ մեր մարդիկ նույնպես սպասավոր են արքային»։ Երկու ժամ հետո, երբ ամենքը բռնել էին իրենց տեղերը պալատում, որի գլխավոր մուտքի առջև սանդուղի երկու կողմը քարե առյուծներ էին նստած հետին թաթերի վրա, Բաթը դուրս եկավ այդ մուտքից, կանգնեց սանդուղի գլխին, շրջապատը դիտելու թե ուսումնասիրելու, և հենց այդ միջոցին նրան մոտեցավ հյուրընկալներից մեկը, կարճահասակ, լեցուն և սպիտակ դեմքով մի հույն զինվորական, և պատիվ տալով քաղաքավար ձևով հարցրեց. «Հարգելի, կուզեի իմանալ, ով է ձեր կարգադրիչը»։ «Ես եմ», ասաց Բաթը, հետաքրքիր և ուշադիր նայելով այդ կարճ և պինդ երիտասարդի շարժուն աչքերին։ «Հրամեցեք, ի՞նչ եք բարեհաճում»։ «Ուրեմն ճիշտ էին ասել ինձ, որ կարգադրիչը դուք եք»։ «Շատ ուրախ եմ», աշխուժացավ հույնը, ձեռքը Բաթին մեկնելով։ «Ծանոթ լինենք և բարեկամ. Անունս Անաբաս է. Ես նշանակված եմ ձեր թագավորին և նրա շքախմբին օգնելու, ծառայելու»։ Եվ հույնը, սիրալիր ժպտալով շարունակեց ավելի գործնական. Նկատ առնելով, որ հարմար չէ թագավորին նորաշքախմբի անդամներին և զինվորներին տեղավորել միևնույն շենքում, մանավանդ որ զինվորների թիվը շատ էր, մենք բարվոք համարեցինք թագավորի թիկնապահ գունդը և նրա ղեկավարներին այլտեղ բնակեցնել։ «Հարգելիս, դեմ չեք»։ «Այդ ես տեսա», ասաց Բաթը, աչքերը չհեռացնելով հույնի շարժուն և տարօրինակ ժպտուն դեմքից։ «Բայց որտեղ է այդ շենքը, արդյոք հեռու է»։ Հետաքրքրվեց նա։ «Ոչ բոլորովին, քաղաքի հարավային մասում, մի շատ հարմար և ընդարձակ տեղ», ասաց հույնը արագախոսությամբ և հաճելի ժպիտներով, որոնց ժամանակ նրա վերին շուրթը ավելի էր բարձրանում, քան պետք էր, և Երևան էր հանում ճերմակ ու սուր ատամների մի սեղմ շարք։ Չիմանալով, որքան է հեռու դա, Բաթը այնուամենայնիվ դիտեց։ «Գիտեք, Անշուշտ ցանկալի էր, որ մոտ լիներ։ Թագավորը երբեմն կուզեր տեսնել նոցա։
Հարգելիս, ցանկացած ժամին, ցանկացած ժամին կարելի է նոցա տեսնել կամ բերել այստեղ,
ժպտաց նորից մարդը։
Բաթը հետաքրքրվեց.
Իսկ երբ կարող եմ տեսնել այդ շենքը, ուր տեղավորված են մեր զինվորները և բեռները։
Հարգելիս, երբ կամենաք, թեկուզ այսօր։
Եվ Բաթը, առանց ժամանակ կորցնելու, գնաց տեսնելու զինվորներին հատկացրած շենքը։ Նրան առանձնապես հետաքրքրում էր, թե որքան հեռու է դա իրենց բնակած տեղից, և արդյոք չի կարելի մի պատճառաբանությամբ զորքը տեղափոխել իրենց տան մոտերքը։
Թիկնապահ գունդ և բնակվի թագավորից հեռու, միթե այս հոռոմները դա չեն հասկանում։
Թե հասկանալով են արել դա, մտածում էր նա, և կասկածը նորից հուզեց Բաթին։ Թիկնապահ զորքին հատկացված տունը, որ զորանոց էր, բավական մեծ էր և ընդարձակ։ Բացի զինվորներին հարմար սենյակներից, ուներ նաև ձիերի ախոր, բաղանիք։ Ուներ լայն հրապարակ, ուր զինվորները կարող էին կազմակերպել ամեն տեսակի խաղեր չձանձրանալու համար։ Սակայն այդ շենքը շատ հեռու էր իրենց տնից։
«Ախր ինչու այսքան հեռու»,
մտածում էր Բաթը։
Արդյոք հատուկ նպատակով չեմ բնակեցրել այսքան հեռու։
Եվ վերադառնալուն պես, իր այդ կասկածը հայտնեց պապին, տնից ստացած տպավորության հետ միասին։
«Հավանորեն դա է հարմարությունը, ինչ կարող ենք անել»,
ասաց պապը, և թեև մտածեց, սակայն չուզեց նկատողություն անել Բաթին իր չափազանց կասկածների համար։ Բայց Բաթը այնուամենայնիվ շարունակեց.
«Եթե մոտիկ հարմար շենք լինի, թույլ տուր ինձ արքա, քո անունից խնդրել, որ տեղափոխեն մեր զինվորներին»։
«Բաթ, դարձյալ կասկածներ»։
«Այո, արքա, ախր մենք գտնվում ենք Բյուզանդիայում»։
«Ուիշ կասկածամիտ ես, Բաթ»,
ժպտաց պապը։
«Կասկածը ճշմարտության մայրն է, արքա»։
«Բայց կարող է լինել ճշմարտության մահը, Բաթ»։
«Ավելի լավ է թող կասկածդ, դա կարող է իզուր վիշտ պատճառել քեզ»։
«Դժբախտաբար չեմ կարող, արքա,
Աստված արդեն այսպես է ստեղծել ինձ»։
Պապը ծիծաղեց Բաթի անկեղծության վրա և հետաքրքրվեց, արդյոք հյուրընկալները չեն հայտնել, թե կայսրը երբ է նշանակել իրենց ընդունելությունը։
«Առայժմ ոչինչ, արքա»։
«Ընդունելությունը կլինի հավանորեն վաղը կամ մյուս օրը»։
«Գուցե այո, գուցե ոչ»,
նորից կասկածեց Բաթը։
Չնայած տակավին պարզ չէր ընդունելության օրը, այսուամենայնիվ պապը մտածում էր, որ պետք է պատրաստ լինել ամեն ժամ։ Եվ այդպես էլ կարգադրեց Բաթին, որ նա, որպես կարգադրիչ, պատրաստ վիճակում պահի թե շքախմբի անդամներին, թե կայսեր համար բերած նվերները։ Սակայն անցավ 3 օր, դեռ խոսք չկար ընդունելության մասին։ Այնինչ, շքախմբի անդամները շարունակ շենքում, առանց քաղաք դուրս գալու, սպասում էին, թե կարող է ահա հանկարծ կայսեր կողմից մարդ գալ և թագավորին հրավիրել պալատ։ Պետք է ուրեմն լինել հավաք և պատրաստ։ Որոշված էր, որ թագավորին կայսեր պալատ գնալիս ուղեկցեն պիտի շքախմբի բոլոր անդամները և շուքի համար, գուցեև զինվորների մի մասը։ Դրանից էր, որ բոլորը սպասողական վիճակի մեջ էին այդ օրերին։ Պապը ինքը առավոտները հագնվում էր և սպասում։ Նրա օրինակին հետևում էին և շքախմբի բոլոր անդամները, չուզելով հանկարծակիի գալ և նաև պատճառ դառնալ ուշանալու։ Իր արտաքինի վրա հատուկ ուշ էր դարձնում առանձնապես Զենոն գնունին։ Սենեկապետի օգտությամբ նախնամքով հագնում էր իր մետաքս հագուստները, հարթել տալիս նրանց ծալքերը, փեշերը, թևքերը։ Իսկ մորուսի և գլխի մազերին վայելու չտեսք տալու համար, երկար կանգնում էր արծաթ հայելու առաջ։ Սենեկապետը զարմանում էր ծերունու ջանասիրության վրա, և ի վերջո այդ ամենը բացատրում էր նրանով, թե կայսեր ներկայանալը հասարակ բան չէ։ Զենոն գնունուց ետ չէր մնում և նրա մտերիմ օտա ապահունին։ Բայց ինչ և անում էր, իրեն չէր բավարարում։ Ախր գիրությունը խանգարում էր, որ տեսքը տպավորիչ լինի։ Մանավանդ շատ դժգոհ էր իր կունդ գլխից, որ առանց վզի բարձրանում էր ուսերի վրա։ Եվ մանավանդ այն բանից, որ մորուսը նոսր էր և կարճ։ Ուստի և ակամա նախանձում էր Զենոնին, որ թե պարթևահասակ էր, թե երկար վիզ ուներ, և թե կիսով չափ ճերմակ, արծաթափայլ, երկար մորուս։ Ինչը, ըստ ամենայնի, հաճելի էր դարձնում նրա արտաքինը։ Չի կարելի ասել, թե մյուսները չէին հետաքրքրվում իրենց հագուստերով և արտաքինով։ Նրանք նույնպես աշխատում էին հագտվել ճաշակով և վայելուչ, որպիսի լավ տպավորություն թողնեն բյուզանդական արքունիքում։ Բայց դրանից զատ, արքայադպիր Երեմիային մի այլ բան էր հետաքրքրում։ Երկար տարիներ Բյուզանդիայի մայրաքաղաքում ապրած լինելով, նա գիտեր լավ հագնվելու և հարդարվելու ձևերը։ Սակայն առանձին մի հաճույքով էր սպասում ընդունելությանը, որ անձամբ տեսնի վաղես կայսեր, նրա պալատականներին, նրա արքունիքը, և այդ ամենը նկարագրի իր մատյանում։ Եվ հիմա նրան մտահոգում էր, թե կարող կլինի արդյոք մի առ մի հիշել ընդունելության մանրամասնությունները և իր վաղեսի բոլոր խոսքերը, որովհետև պալատում անհարմար է մոմատախտակը հանել և նշումներ անել։ Մինչդեռ նա կուզեր ամեն ինչ և յուրաքանչյուր մի բառ գրի առնել և իհարկե թողնել գալոտ սերունդներին հիշատակ։ Բայց ընդունելությունը անհայտ էր ինչու, ուշանում էր։ Անցան առաջին օրերը, նաև նոր օրեր, սակայն կայսեր կողմից հրավեր չեկավ։ Պապը ինքը առայժմ չկամենալով դուրս գալ քաղաք կամ նրա շրջակայքը դիտելու, թեկուզ և ծպտյալ, որովհետև կարգ չէր, որ հյուր թագավորը շրջի առանց հյուրընկալ շքախմբի։ Ուստի կարգադրեց, որ շքախմբի անդամները փակված չմնան։ Կարող են գնալ և զբոսանքի, միայն թե կարճ ժամանակով։ «Մենք դա հերթով կանենք, արքա», ասաց բաթը։ «Դարձյալ կասկած», մտածեց պապը, և չուզելով առարկել, ասաց. «Ինչպես կուզեք»։ Եվ շքախմբի անդամները, ազատություն ստանալով, սկսեցին մի քանի հոգով կամ երբեմն մեծ խմբով դուրս գալ իրենց մենավոր տնից քաղաքը շրջելու, նրա տեսարժան վայրերը դիտելու։ Ինչպես քաղաք մտնելիս, այնպես էլ հիմա նրանց զարմացնում էր խայտաբղետ բնակչությունը։ Սիրիական ու եբրայական լայն, երկարաքղանց քաղաքուստները խառնվում էին բյուզանդացիների կարճ թիկնոցներին, որ մեծ մասամբ ճերմակ և մանուշակագույն էին, գազանների ոսկեգույն նկարներով կամ ոսկեթել զարդերով։ Եգիպտացի և հրյա վաճառականների կողքին պատահում էին եթովպացի մազախրի և սևամորթ գերիներ, որ բեռներ էին կրում միշտ գլխաբաց և կիսամերկ։ Բյուզանդիայի մայրաքաղաքից եկած պերճափայլ պատրիկների հետ միասին երևում էին անտիոքսի վհուկներ և կախարդներ, որ երեստերը և մատների եղունգները տարբեր գույներով վառ ներկած, վիզները, մանյակի փոխարեն, ձկան կամ այլ կենթանու ատամների շար գցած, գուշակություններ էին անում փողոցի անկյուններում։ Քաղաքի բոլոր փողոցներում, թշվառության հետ, գետնատարած հաշմանդամների և ամբուժելի հիվանդների կողքին, երևում էին խայտաճամուկ հագուստներով ձեռնածուներ և ծաղրածուներ, որ հետաքրքիր ամբոխին զբաղեցնում էին իրենց խաղերով և մարմնի ծամածռություններով։ Երևում էին նաև շպարված, շուրթերը և աչքերը ներկած կաքավող կանայք, որ հագուստերի լայն թևքերին և փեշերին զանգուլակ ներկարած, կամ պարում էին ծնցխախփելով և ծղրտալով, կամ անցորդներին, մանավանդ հարուստ անցորդներին, առաջարկում էին իրենց ծառայությունը և մարմինը։ Այս ամեն ավելի շատ երևում էր իհարկե քաղաքի շուկաներում, որ երում էին այլազամբազմություններով, ուրխառնված էին ամեն գույնի և կերպի մարդիկ, ամեն տեսակ ձայներ ու կանչեր, որոնք մերթ հիշեցնում էին տավարի բառաչ, մերթ արծվի կռինչ կամ ծովացուլի ճիչ, որովհետև այդ տեղերում իրոք հավաքված էին լինում տարբեր ազգեր և լեզուներ. Թխադեմ, նիհար եգիպտացիներ, ծովի ալիքների պես դյուրաշարժ և ճկուն կիպրոսցիներ, ասորեցի դանդաղ առևտրականներ, որ ծնկները ցցած նստում էին իրենց ապրանքների մոտ. Ճարպիկ և միշտ ուշիմ հույներ, հաստաշուրտ և սևամորթ աֆրիկացիներ, և նաև ուրիշ շատ ցեղեր, կիսամերկ, գլխաբաց, ոտաբոբիկ, այրված, անապատային խանձված դեմքերով և հիվանդոտ աչքերով. Ոմանք զբաղված էին առևտրով և պես-պես արհեսներով, իսկ ոմանք պարզապես կեր էին փնտրում կամ ձեռք մեկնում անցորդներին. Միտեղ ծախում էին ձիեր, մի այլտեղ ուղտեր, որոնց հպարտ գլուխները երևում էին ամեն կողմից, ամբոխից վեր. Մի երրորդ տեղ ծախում էին ոչխար և տավար, չորրորդ տեղում գերի տղաներ և աղջիկներ, որ արցունքոտ կամ արցունքից քաղված աչքերով, հետաքրքրությամբ և փրկության հույսով նայում էին յուրաքանչյուր լավ հագնված անցորդի. Շուկայի մի հատուկ շարքում պտուղներ և մրգեր էին ծախում կողովների մեջ. Մի այլ շարքում, ճենճերահոտ բարձրացրած, յուղը շարունակ կրակին կաթեցնելով, խորոված էին անում և ուտողներ հրավիրում ամենատարբեր եղանակներով և կանչերով. Իրար խառնված այդ ամբոխների մեջ պատահում էին և ատամնաբույժներ, որ հանած ատամների մի շարան, որպես արհեստի նշան։ Վզները գցած, ատամնացավ ունեցող էին կանչում։ Պատահում էին և ծաղկող կիսամերկ, թխամորթ եգիպտացիներ, որ ծովախոտից հյուսած փսիատների վրա մերկ մարմիններ պարկեցրած նախշում էին նրանց, մաշկի տակ ինչ-որ գունավոր հեղուկներ ներարկելով, և նախշվողը, թեև ցավերը ռզգում և ճիչեր արձակում, բայց աշխատում էր չշարժվել, որ նախշերը անկարգ և ծուռ չլինեն։ Շուկաներից զատ հայ իշխանները գնում էին քրիստոնեական տաճարները, որոնց դռների առաջ և բակերում միշտ խմբված էին լինում մուրացիկներ և հաշմանդամներ, իսկ ներսը հոգևորականները կամ պաշտամունք էին կատարում, կամ քարոզ կարդում Քրիստոսի առաքինի գործերի մասին։ Այդտեղ պատահում էին սիրիացի և աֆրիկացի, մազապարար, թխադեմ, տենդավառ աչքերով եպիսկոպոսներ, որ իրենց մռայլ արտաքինով անմիջապես տարբերվում էին ուրախադեմ և զվարթ հույն եպիսկոպոսներից, որոնց մի մասը հագնված էր զարմանալի շքեղ և շողշողուն, մետաքս, կերպաս, մատանիներ, իսկ մյուս, ավելի մեծ մասը, թվում էին սարերից, ճգնարաններից եկած կմախքներ, ուսերին գցած մորթիներ, մի կավե ջրաման գոտիներից կախ և մի ցուպ ձեռքներին։ Ի տարբերություն հայ հոգևորականների, վերջինները թվում էին ավելի խստակյաց, մոլերանտ և վիճասեր։ Մյուս կողմից, շքեղ հագնված կրոնավորներն էլ հայ նախարարներին թվում էին չափազանց պճնված և ամբարտավան, որ ոչ միայն չէին հարգում իրենցից ցած գտնվողներին և դիմացինին, այլև արհամարում էին նրանց վեճերի միջոցին։ Իսկ թե ինչ էին ուզում ապացուցել այդ վեճերով, հայ իշխանները չէին ուզում ժամանակ կորցնել իմանալու, որովհետև նրանք գնում էին ուրիշ մի բան տեսնելու։ Ասենք, այնքան էլ լավ չէին տիրում հունարենին, որ հասու լինեին խրթին բանավեճի էության, բացի իհարկե Երեմիայից, որ սակայն ձանձրանում էր այդ կրոնական վեճերից, համարելով դա ապարդյուն խոսքերի փրփուր։ Պետք է ասել, սակայն, որ այդ պտույտների ժամանակ քաղաքի փողոցներում թե շուկաներում, հայ նախարարները արժանանում էին հատուկ ուշադրության։ Առանձին հետաքրքրությամբ և հարգանքով էին նայում մանավանդ Զենոն գնունու երկար, արծաթ մորուսին և Պարթև հասակին։ Շքխմբի անդամների օրինակով մեկ-մեկ շրջագայության էր ելնում և գնել անձևացին, հրահատի և իր ավագ զինվորներից մեկ-երկուսի հետ։ Գնելին առանձնապես զարմացնում էին աֆրիկյան ազգերի գունավոր մարդիկ, հույն զորականները իրենց գեղեցիկ հագուստերով և զենքերով։ Իսկ հրահատը շրջում էր միշտ համարյա առանձին, և այն էլ շուկաներում։ Իմանալով, որ Տարսոնի շուկաներում ստրուկներ և գերիներ են վաճառում, նա մտածում էր. «Գուցե և Նազենին փախուստի ժամանակ անցել է հույների կողմը և ընկել ստրկավաճառների ձեռքը»։ Թեև դժվար էր հավատում, որ Նազենին հասած լինի այդ շուկաները, բայց ներքին մղումով գնում էր մարդկային այդ թշվառության վայրերը, և տեսնելով, թե ինչպես են մերկացնում դժբախտ ստրուկ երիտասարդներին, աղջիկներին և անգամ ծերերին, և ինչպես անասունների շոշափում նրանց մարմնի մասերը, նա միայն մի բան էր մտածում. այնքան ոսկի ունենա, որ կարողանա այդ բոլոր աղջիկներին և տղաներին գնել և արձակել, որ նրանցից յուրաքանչյուրը գնա գտնի իր հարազատներին և սիրացին։ Եվ չգիտես, իր այդ ցանկությունը իրագործել չկարողանալով, թե սիրացին հիշելով, նա վերադառնում էր խորին տխրության մեջ, հետո էլ անմիջապես առանձնանում։ Շքախմբի անդամների նման հայ զինվորները նույնպես պարապությունից ձանձրացած երբեմն դուրս էին գալիս իրենց զորանոցից և խմբերով շրջում քաղաքում, զարմանալով տարբեր ցեղերի մարդկանց օտարոտի հագուստների, դեմքերի և սովորույթների վրա։ Որքան էլ բաթը և գնել անձևացին, կարգադրել էին զինվորներին հավաք մնալ և հեռու չգնալ, չէր լինում։ Դժվար էր ողջ օրը մնալ զորանոցում կամ նրա բակում փակված։ Նրանց նույնպես հետաքրքրում էր քաղաքը իր բոլոր կողմերով, իր տներով, փողոցներով, շուկաներով, մարդկանցով, և ուզում էին ամեն ինչ տեսնել, որ վերադարձին պատմեն յուրայիններին։ Նրանց հետաքրքրում էր մանավանդ բյուզանդական կայսրը իր պալատով, ուր ասում էին դրված է համակ ոսկուց շինած մի գահ, որի աջ ու ձախ կողմը ոսկե առյուծներ էին, իսկ գլխավերևը ոսկե ձույլ երգեցիկ թռչուններ։ Ասում էին, ընդունելության ժամերին, երբ կայսրը դժգոհ էր լինում կամ բարկացած, առյուծները մռնչում էին, երախները բանալով և պոչները զարկում հատակին։ Իսկ երբ կայսրը ուրախ էր լինում կամ գոհունակ, ոսկե սոխակները և դեղցանիկները երգում էին գահի վերին թևերին։ Երանիկ նախարարներին, որ պիտի տեսնեն այդ ամենը, ասում էին զինվորները ափսոսանքով, որ իրենք զրկված են այդ գահը դիտելու հնարավորությունից, ուստի և գնում էին տեսնելու այն բաները գոնե, ինչ մատչելի էր իրենց